Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awan ni Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Afizi Azaman. Pagi ini kita akan membincangkan mengenai pra pembentangan rancangan Malaysia ke-12 di mana kita bakal buka lembaran baru dalam era COVID-19 apabila negara bakal masuk fasa endemik tidak lama lagi. Itu dari aspek sosial, tapi kalau kita lihat dari sudut aspek ekonomi pula, mungkin tidak semudah itu. Dan impak yang COVID-19 telah bawa kepada ekonomi sejak setahun lepas mungkin ambil masa bertahun untuk dibaiki, dan inilah yang akan perlu kita berikan tumpuan dalam rancangan Malaysia ke-12, iaitu rancangan jangka panjang untuk tempoh 5 tahun ini, Hafizi.
Dan PKS juga telah banyak terkesan akibat daripada pandemik COVID-19. Kedai telah pun ditutup, rakyat yang sudah jatuh daripada M40 kepada B40. Jadi rancangan Malaysia ke-12 ini, RMK12, akan dibentangkan hari ini dan ia akan mengariskan pelan untuk membangunkan semula negara untuk 5 tahun akan datang. Apa cabaran RMK12 untuk pulihkan negara ekonomi ini, Hakim?
Ya, dan untuk kita membincangkan perkara ini, kita nak bersama dengan Profesor Mada Dr. Ahmad Razma Abdul Latif, pensyarah kanan Putra Business School, Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi.
Waalaikumsalam, Dr. Selamat pagi.
Prof, untuk permulaan ini, adakah kita lihat RMK ke-12 ini sebagai satu peluang terbaik untuk kita melakukan perubahan radikal terhadap struktur bagaimana kita membelanjakan ataupun perancangan pembangunan untuk tempoh 5 tahun ini?
Ya, apabila kita melihat rancangan Malaysia ke-12 ini adalah merupakan rancangan Malaysia yang pertama di bawah wawasan kemakmuran bersama 2030. Kalau kita lihat sebelum ini, wawasan 2020 dan RMK ke-11 telah berakhir pada tahun 2020, dan di bawah wawasan kemakmuran bersama 2030 ini akan ada dua rancangan Malaysia, iaitu yang ke-12 dan juga yang ke-13. Dan kalau kita lihat pada 2 tahun lepas, kalau kita lihat agenda wawasan kemakmuran bersama ini, pada masa itu fokusnya adalah kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan serta inklusif, dan juga ada komitmen untuk mencapai 17 matlamat pembangunan mampan yang merangkumi 3 dimensi, iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. Namun, itu perancangan pada tahun lebih kurang 2018-2019. Dan apabila kita melihat sesuatu yang tidak disangka berlaku pada awal tahun 2020 hingga sekarang, itu apabila negara dilanda pandemik COVID-19 dan juga mengalami kemelesetan ekonomi untuk suku tahun dan berturut-turut, ini menyebabkan perlunya ada orang kata recalibrating untuk melihat bagaimana rancangan Malaysia ke-12 ini harus juga mengambil kira situasi semasa, lebih bertumpu kepada pemulihan ekonomi ataupun kita panggil to kickstart the ekonomi, untuk memulakan kembali ekonomi kita yang perlahan. Dan tapi pada masa yang sama, turut mengambil kira jugalah apa yang telah dijajarkan untuk rancangan Malaysia ke-12 ini, iaitu masih lagi bertumpu kepada inisiatif kemakmuran yang berasaskan kepada 3 dimensi, iaitu pemerkasaan ekonomi, kemampanan alam sekitar serta kerekayasaan sosial. Kerekayasaan sosial ini social re-engineering. Dan apa yang saya haraplah akan ada di dalam pembentangan RMK12 ini ialah penambahbaikan untuk setiap dimensi ini, untuk memastikan bahawa seperti kata pepatah lah, jangan jadi apa yang dikejar tak dapat, yang dikendung tu berciciran. Kita kena pastikan bahawa walaupun kita mahu mendapatkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran untuk semua tu, tapi kita kena sedar ada antara golongan pemain industri, perniagaan, individu, isi rumah dan sebagainya yang sebenarnya harus bermula daripada orang kata yang daripada basic, daripada asas lagi, disebabkan apa yang berlaku sejak tahun 2 ini.
Dan Prof, RMK ke-12 ini takkah menghadapi begitu besar cabarannya untuk daripada sudut perbelanjaan? Kita dah habis begitu banyak sekali kepada pakej rancangan ekonomi. Kita ada 8 ke 9 ke semuanya. Kemudian kita ada belanjawan ataupun bajet 2022 yang merangkumi katanya belanjawan 2021 pun yang terbesar sekali yang pernah kita adakan. Bagaimana kita melihat perkara ini? Ada yang bimbang bahawa hutang negara pun sekarang ini telah pun di-stretchkan kepada 60%. Kalau tak salah saya, Prof, kita lihat sudut perbelanjaan ini bagaimana sebenarnya?
Ya, memanglah kalau kita lihat dari jangka masa pendek, kita banyak berbelanja melalui rapan ke 9 pelan pemulihan dan juga belanjawan 21 juga antara sebenarnya yang terbesar. dan saya jangkakan belanjawan 22 ini juga akan kekal besar dari segi perbelanjaan dan juga menjadi belanjawan defisit. Namun kalau kita melihat dari segi sudut rancangan Malaysia, ke-12 ini adalah rancangan 5 tahun. Jadi bukan semua perbelanjaan yang dirancang itu akan dilaksanakan serta-merta dalam setahun dua. Sebab ia adalah rancangan jangka masa panjang 5 tahun. Dan oleh itu, apa yang penting ialah memastikan bahawa jika berlakunya, jika mahu dilaksanakan perbelanjaan untuk katakan tahun depan, ianya adalah sesuatu yang harus memberi impak yang positif, yang serta-merta, dan setengah perancangan itu memerlukan masa. Sebagai contoh, kalau kita lihat FDI, Foreign Direct Investment masuk ke dalam negara kita, turut mengalami kesannya yang amat negatif lah pada tahun lepas, jatuh merudum. Tetapi kita lihat pada laporan Menteri Kanan MITI menunjukkan bahawa telah berlaku peningkatan dari segi jumlah permohonan FDI untuk masuk ke negara kita. Tetapi benda ini dia mengambil masa sebab apa, pelabur dia mahu melihat apakah rancangan untuk negara kita beberapa tahun ke datang, apakah dasar-dasar yang akan diperkenalkan untuk memastikan bahawa pelaburan perniagaan, transaksi perdagangan kembali orang kata memberi sesuatu pulangan yang positif kepada mereka. Dan disebabkan itu, kalau kita nak kata tahun depan bagaimana, adakah kita masih cukup kemampuan untuk melaksanakan pelbagai perancangan inisiatif untuk memulihkan kembali ekonomi, untuk jangka masa pendek ini kita masih lagi ada ruang untuk menambah hutang, kerana kalau kita lihat pada awal 80-an, 90-an itu hutang kerajaan persekutuan berbanding KDNK melebihi daripada 70-80%. Maknanya kita, sekarang ini kita hak limit kita 65%. Kita pernah melebihi sebelum ini apabila berlaku krisis kewangan sebelum ini, dan kemudian ini kembali menurun. Dan itulah sebenarnya yang kerajaan harapkan, apabila kita berbelanja lebih, selepas ini ekonomi kembali pulih, maka kita dapat mampu menampung kembali atau mengurangkan kembali komitmen hutang kita.
Prof, dan bercakap mengenai komitmen hutang, mungkin perbelanjaan itu antara strategi yang dikeluarkan dan dilakukan oleh kerajaan untuk sebagai pusingan untuk memakmurkan semula ekonomi itu. Dan kalau kita lihat dalam pakej-pakej rangsangan sebelum ini, pemulih, prihatin, ada setiap satu pakej itu ada memberikan tumpuan kepada strategi upah dan juga jaminan pekerjaan seperti program subsidi upah yang diberikan, memberikan subsidi kepada majikan untuk mengekalkan pekerjaan dan memastikan ni, ringkasnya kalau orang ada kerja, orang ada dapat gaji, ada duit nak berbelanja, makmurlah ekonomi itu. Itu pusingan yang secara ringkas. Tapi bagaimana untuk tempoh 5 tahun ini, kita faham dalam tempoh setahun dua pandemik ini, itu perlu dilakukan. Tapi untuk jangka panjang, adakah Prof melihat RMK12 ini akan menyentuh strategi upah ataupun jaminan pekerjaan yang lebih mantap, yang lebih inklusif dan tidak semata-mata lagi memerlukan kerajaan hanya sekadar untuk memberikan subsidi, tapi sektor pekerjaan itu sendiri sama ada swasta ataupun daripada FDI itu dapat menjana pekerjaan baru tanpa memerlukan adanya subsidi upah ataupun jaminan pekerjaan ini?
Ya, saya setuju. Subsidi upah dan sebagainya ataupun geran khas perniagaan itu hanyalah orang kata short term measure ataupun untuk jangka masa pendek saja. Kita harus memikirkan bagaimana ia lebih mampan. Dan ini adalah satu isu yang serius. Kalau kita lihat tahun lepas, purata gaji upah bulanan pekerja telah susut sebanyak 9%. Dan kalau kita lihat juga dari segi pengangguran masih kekal tinggi, melebihi 700 ribu orang. Dan graduan juga lebih 200 ribu orang masih lagi tidak punya pekerjaan. Dan inilah fokus utama. Bukan sahaja bagaimana kita boleh memberikan apa sahaja jenis pekerjaan, tapi pekerjaan itu haruslah pekerjaan yang memerlukan kemahiran yang tinggi, yang memberikan pulangan gaji yang lebih tinggi daripada sebelum ini. Dan kalau kita lihat dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, seperti yang saya sebut, tiga dimensi itu, salah satunya ialah pemerkasaan ekonomi. Ianya adalah sebenarnya untuk membolehkan ataupun kerajaan mahu melihat ke arah sumber dan bidang baru pertumbuhan yang merangkumi revolusi perindustrian 4.0, ekonomi digital, industri aero akuansi. Dan apabila kita menumpukan kepada pembangunan wilayah yang lebih bersepadu, dan kita lihat kepada sumber tenaga yang mampan, dan infrastruktur di seluruh negara ini akan memerlukan banyak peluang pekerjaan yang berkadar tinggi. Dan kalau kita lihat juga di dimensi kedua itu, kemampuan alam sekitar, ia akan mengambil kira ekonomi biru, teknologi hijau, tenaga boleh baharu. Jadi semua ini juga turut memerlukan rakyat kita menjadi pekerja yang mampu memberi pulangan yang sepatutnya kepada industri-industri ini. Tetapi bagaimana kita nak menyediakan rakyat kita untuk menjadi pekerja berkemampuan tinggi ini? Pembangunan modal instan, inisiatif yang membolehkan mereka meningkatkan kemahiran dan pengetahuan harus dipergiatkan lagi. Kita tidak mahu kita ada infrastruktur, kita ada peluang, tetapi kita terpaksa pula kali ini mengimport pekerja luar yang sekarang ini kita mengimport yang pekerja yang kurang berkemahiran, tetapi kita terpaksa pula mengimport yang berkemahiran dan rakyat kita terlepas peluang. Dan saya lihat ini adalah satu fokus untuk 5 tahun ke datang ini. Kita pergi ke arah pendigitalan, kita pergi ke arah automasi, mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, tetapi rakyat kita adalah menjadi pengeluar, pencipta, pereka, penyedia perkhidmatan, bukan sahaja sebagai pengguna.
Dan Prof, akhir sekali yang paling bimbangkan dan banyak dibincangkan, didebatkan di pelbagai platform adalah berkaitan dengan wang rakyat sebenarnya. Rakyat dah keluarkan cukup-cukup banyak ketika PKP hilang kerja dan sebagainya. Dan KWSP juga dijarah disebabkan untuk membantu rakyat ketika ini. Mungkin apa sebenarnya pendekatan perlu diambil untuk kita lihat untuk kembalikan semula ataupun jana semula melalui pendapatan KWSP ini membolehkan simpanan persaraan itu dikembalikan?
Ya, betul. Kita lihat statistik yang diberikan oleh Kerajaan baru ini, 46% daripada mereka yang berumur 54 tahun ke bawah mempunyai simpanan kurang daripada 10,000. Dan apabila kita melihat ahli KWSP yang layak menerima bantuan iSinar, iLestari, iCitra dan sebagainya, walaupun mereka layak, sebenarnya hampir separuh daripada mereka tak, walaupun layak sebenarnya dah tak boleh keluarkan duit sebab simpanan dalam tabung caruma mereka itu adalah kurang daripada RM5,000 dan majoriti sebenarnya kurang daripada RM1,000. Jadi ini satu masalah yang amat besar. Dan apa antara inisiatif yang boleh dilakukan, pertama di pihak KWSP, mereka ada strategi alokasi aset mereka yang boleh memberi pulangan yang setimpal setiap tahun, tapi mereka juga harus juga menggalakkan lebih ramai pekerja untuk mencarum, termasuk pekerja di sektor tidak formal dan juga pekerja gig, kerana kita dapati ramai lagi tidak mencarum, di mana ini tidak ada lagi buat simpanan untuk masa depan. Dan kita juga menggalakkan majikan untuk menambah caruman dari pihak majikan kepada pekerja mereka. Mungkin kerajaan boleh fikirkan insentif untuk menggalakkan majikan menambahkan caruman. Pada masa yang sama, kita juga harus memastikan bahawa ahli-ahli KWSP ini dibantu dari segi pengurusan kewangan mereka. Adakah mereka betul-benar perlu mengeluarkan wang caruman itu untuk maksud tertentu ataupun sebenarnya mereka lebih memerlukan kaunseling cara pengurusan kewangan yang betul melalui khidmat nasihat daripada AKPK, agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Dan pada masa yang sama juga kita kena lihat bagaimana keseluruhan ekosistem di negara kita ini boleh membolehkan pekerja kita mendapat gaji yang lebih tinggi dan juga peluang pekerjaan memberi pulangan gaji yang lebih tinggi. Jadi kesemua ni harus dimainkan peranan di masing-masing, bukan hanya daripada satu pihak saja, dan ianya harus menjadi fokus yang utamalah bagi saya dalam rancangan Malaysia ke-12 ini.
Ya, kita harapkan bahawa perkara yang disebutkan oleh Prof itu turut mendapat perhatian dan dibangkitkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Strategi upah, jaminan pekerjaan, pembangunan modal insan, upskilling, reskilling dan juga menyediakan infrastruktur yang baik itu penting untuk kita bukan sahaja keluar daripada pandemik COVID-19 ini, tapi untuk kita strive untuk memajukan negara dalam tempoh 5 tahun rancangan Malaysia ke-12 ini. Terima kasih Profesor Madan Dr. Ahmad Razma Abdul Latif, pensyarah kanan Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, atas perkongsian itu tadi. Kita akan menitik seketika kembali selepas ini.
Selepas tertangguh selama setahun, bagaimana rancangan Malaysia ke-12 akan menghidupkan semula ekonomi negara selepas lumpuh akibat pandemik? Bagaimana ia memastikan selepas terencat pertumbuhan selama 2 tahun, ekonomi dapat dibangunkan dengan lebih baik untuk 5 tahun akan datang? Bagaimana RMK 12 akan menjamin pembinaan Malaysia yang lebih baik? Saksikan liputan istimewa rancangan Malaysia ke-12 Isnin 27 September bermula jam 10.30 pagi hanya di Astro Awani, saluran berita paling dipercayai di Malaysia.
Baik, PKS merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara kita dan ketika 2 tahun kita hilang, inilah golongan yang paling terkesan sekali ketika pandemik COVID-19 dan kesannya dapat dirasai oleh pelbagai sektor sebenarnya dalam PKS ini. Dan untuk itu kita ada tetamu istimewa untuk kita bincangkan dan beliau merupakan individu yang begitu dekat dengan PKS. Siapa lagi?
Ya, dan kita nak bersama dengan Encik Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Azhari.
Waalaikumsalam, selamat pagi Hakim, terima kasih Sawani.
Ya, Encik Azhari, kalau kita lihat sektor ataupun kesan PKSM ini antara sektor yang paling terjejas teruk, dan kalau lihat data dan statistik yang ditunjukkan juga banyak kerugian yang dicatatkan oleh PKS ini, tetapi PKS jugalah antara sektor ataupun mereka yang mampu untuk bangkit dengan lebih cepat, mempunyai fleksibiliti yang lebih tinggi berbanding dengan sektor-sektor lain. Tapi buat masa ini, dalam rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan pada pagi nanti, apa harapan dari segi dari industri ataupun PKSM itu sendiri untuk mereka terus bangkit bersama dan memakmurkan ekonomi?
Okey, terima kasih Kim. Saya rasa banyak harapan yang ingin dinyatakan oleh pihak PKS, kan, terutama bila kami terkesan dengan pandemik COVID-19 ni, dengan bisnes tak berjalan, bisnes tutup dan sebagainya, pendapatan tak ada. Jadi harapan yang paling tinggi daripada pihak PKS adalah segi antaranya adalah pembiayaan. Ya, kalau katakan pembiayaan ini termasuk dalam rancangan Malaysia ke-12, kita pastikan pembiayaan ini lebih komprehensif dan lebih industri fokus. Ya, contohnya pembiayaan kepada pendigitalan perniagaan, sebab dalam pasca pandemik ataupun endemik nanti, kita perlu lebih agresif dalam memastikan pasaran kita lebih terbuka untuk pelanggan-pelanggan kita, bukan sahaja di offline, malah di online. Jadi bantuan dari segi pembiayaan baik dalam bentuk geran, contohnya SME, Business Digitalization Grant, ataupun pembiayaan-pembiayaan yang lain dapat membantu kita untuk mengadaptasi kepada teknologi yang baru, untuk memastikan norma baru kita ni dapat terus diteruskan dengan sebaik mungkin, dan yang penting kita dapat jualan. Itu antara yang paling penting. Dan satu lagi adalah dari segi birokrasi dan juga kemudahan untuk mendapatkan akses kepada bantuan-bantuan ini. Jadi kita tengok juga sebab pasca pandemik, cabarannya berbeza, keadaannya berbeza. Dia tak sama dengan syarat-syarat sebelum ini. Jadi kami juga berharap agar pihak kerajaan melihat dari segi syarat-syarat yang dikenakan supaya lebih mudah untuk bantuan dan juga sebarang inisiatif yang dikeluarkan kerajaan dekat juga di hati PKS untuk kita gunakan untuk kebaikan kita bersama.
Dan Cik Azhari, sebenarnya bagaimana sebenarnya kita nak pastikan, kita tengok COVID-19 ini dah sedarkan banyak sekali PKS. Kita beralih kepada digital dan sebagainya. Tapi kita tak mahu berbalik-balik ke belakang. Kita nak perkara ini diteruskan, pasaran lebih terbuka seperti Cik Azhari katakan, dan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan sebagainya melalui digital dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita kukuhkan lagi, memperkasakan lagi daya tahan usahawan dalam menghadapi norma baru? Kita nak hidup dalam endemik nanti.
Okay, betul. Daya tahan ini penting ya, sebab dalam keadaan endemik ataupun pasca pandemik ini, cabaran dah berbeza, dunia dah berbeza, zaman dah berbeza, semua dah berbeza. Jadi kita pertama ya, sebagai usahawan, kita kena belajar daripada kesilapan kita sebelum pandemik. Apa kekurangan kita, perancangan kewangan kita yang memang ke laut contohnya. Jadi kita perlu belajar pertamanya tentang perancangan perniagaan lebih baik dalam masa jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Sebab sekarang ni jangka masa pendek main peranan lebih penting sebab kita tahu apa yang berlaku dalam keadaan pandemik ataupun pasca pandemik. Itu pertama. Yang keduanya, rancangan kewangan. Sebab kalau kita tak rancang kewangan dengan baik, that's why ramai PKS tak ada reserve fund sebelum menghadapi pandemik. Jadi ramai terpaksa tutup kedai, tak dapat nak kawal kewangan dengan baik. Jadi kita kena pastikan ada reserve fund yang cukup. Dengan apa cara sekalipun, melalui penambahan dana ataupun aktiviti jualan yang lebih agresif, itu dapat membantu kita. Dan selain daripada itu, kita kena lebih agresif dalam memastikan akses kepada pasaran lagi luas melalui pendigitalan, melalui agresif dalam bentuk konvensional pun. Maksudnya kita kena cari pelanggan dan bukan lagi masa pasca pandemik ini menunggu pelanggan datang, baik baik dari aspek apa namanya online maupun offline. Kita lebih lebih lukratif untuk memastikan kita bertemu dengan pelanggan dan kita dapatkan jualan, dan hasil jualan itu membantu aliran tunai dalam PKS dan sekurang-kurangnya boleh membantu kita untuk bangkit semula selepas dalam keadaan pasca pandemik ini, Hafiz.
Ya. Yeah. Cik Azhari, kalau kita lihat contoh infrastruktur ataupun persekitaran yang membantu mengusahakan untuk usahawan-usahawan ini untuk terus bereksplorasi dengan idea dan kreativiti mereka, kita lihat dulu ada dilancarkan, bukan dulu sebenarnya, tahun lepas baru je dilancarkan program Sandbox Inovasi dan juga Teknologi Nasional, di mana itu adalah antara inisiatif di bawah ENTIS, iaitu Teknologi dan Inovasi Sandbox Nasional ini, di mana usahawan boleh melakukan pelbagai eksperimen dan ianya di dalam ruang lingkup yang tidak ada masalah dari sudut perundangan, contohnya seperti drone, nak mengusahakan delivery menggunakan drone, ada undang-undang pula yang kata tak boleh nak terbang drone setinggi sekian-sekian. Tapi itu antara birokrasi yang dihadapi. Tapi itu untuk PKS yang lebih besar. Tapi kalau kita melihat kepada sudut mikronya, PKSM itu, yang M itu, mereka ini tidak mempunyai ruang yang lebih luas. Jadi bagaimana dalam RMK ke-12 ini, fokus itu tidak hanya diberikan kepada usahawan ataupun PKS yang sudah mempunyai kapital yang besar. Tapi ini kita bercakap mengenai mereka yang hilang kerja, yang dibentikan kerja, syarikat tutup tapi terpaksa berniaga kecil-kecilan. Mungkin sahabat ataupun saudara kepada Makcik Kiah yang buka gerai goreng pisang. Mereka ini juga perlukan bantuan, Cik Azhari.
Okey, betul. Saya setuju dengan apa yang kita cakap. Pihak kerajaan kena tengok dari segi program ataupun inisiatif yang dirancangkan itu mengikut pertamanya industri fokus, sebab lain industri, lain dia punya masalah dan juga kepentingan yang diperlukan. Yang keduanya, perlu mengikut size fokus. Macam yang kata pasal mikro, mikro takkan sama dengan PKS. Kita perlu survive on daily basis. Mereka perlu pastikan ada wang yang cukup untuk memastikan di atas meja ada makanan untuk anak-anak, penama dan juga isteri, contohnya. Jadi pendekatan perlu berbeza. Contoh di antara yang perlu kita perlukan memastikan mereka ni dapat bantuan dengan lebih menyeluruh dalam bentuk aspek paling senang yang kita dapat sekarang, JKP lah untuk usahawan mikro contohnya. Dan kena tengok balik semua bantuan-bantuan yang diberikan tu kadang-kadang terhalang untuk mereka ambil. Contoh jaringan prihatin. Kadang-kadang ada yang dah dapat JKP tak boleh ambil jaringan prihatin sebab dia terkesan kepada orang yang bukan peniaga yang belum berdaftar dengan CSM. Jadi benda ni perlu diperhalusi supaya usaha mikro ni dapat juga ketuan nikmat untuk inisiatif berjalankan ini dengan lebih jelas dan dengan lebih tepat untuk mereka gunakan bantuan ini, memastikan mereka dapat meneruskan perniagaan dengan sebaik mungkin. Cabaran mereka berbeza, mereka perlukan cash every day untuk memastikan mereka dapat survive. Terutama macam kata tadi, kawan-kawan Pakcik Kiah yang berniaga di jalan, mereka perlukan cash untuk survive. Jadi pendekatan perlu dipermudahkan, terutama dalam pembiayaan contohnya. Memastikan mereka senang dapat duit, mereka boleh generate income daripada duit yang mereka dapat, dana yang mereka dapat, dan mereka boleh terus survive setiap hari. Itu yang paling penting saya rasa.
Dan Cik Azhari, cerita pasal pemberian dan sebagainya, adakah yang kita lakukan pakej-pakej rangsangan pemberian one-off JKP kepada PKS, adakah ini sebenarnya membantu dan perlu diteruskan, ataupun sebenarnya buat program yang lebih memastikan bahawa usahawan itu dapat bergerak sendiri tanpa perlukan banyak bantuan daripada pihak kerajaan?
Okey, kedua-duanya boleh sebenarnya, Fizik. Ya. Kita perlu juga bantuan, contoh macam PSU yang telah dinyatakan sebelumnya dengan penjana dan sebagainya. Kemudian SME Business Digitalization Grant yang banyak, yang berjuta, berpuluh juta, beratus juta. Tapi ramai lagi yang tak apply. Jadi benda ini perlu teruskan untuk kebaikan bersama pihak PKS maupun juga usaha mikro. Cuma yang penting, syarat perlu diperhalusi supaya sesuai mengikut industri dan mengikut saiz. Lain saiz, lain syarat dia. Tak boleh satu syarat semua saiz boleh dapat. Tak mungkin, tak logik sebab hasil jualan dan hasil pendapatan berbeza-beza. Tapi dalam masa yang sama juga, usahawan juga perlu ada inisiatif sendiri untuk memastikan gunakan inisiatif ini dan kita aplikasikan dalam perniagaan kita supaya kita boleh survive. Sebab ini end of the day, this is our business. Ini kehidupan kita. Kita yang menentukan ala tuju perniagaan kita supaya kita boleh terus berniaga dan dapat bantu pekerja, dapat bantu kita punya stakeholder, kita punya supplier dan sebagainya. Jadi kita kena yakin bahawa apa-apa hal pun ada ataupun tidak bantuan kerajaan, kita kena terus ke depan. Itu yang paling penting, terutama dalam pasca pandemik. Kita kena bangkit semula daripada kejatuhan yang memang sangat sakit, yang sangat teruk dan sangat kata orang terlingkup habis. Namun saya rasa dengan semangat dan bantuan yang diberi oleh kerajaan, kita boleh bangkit semula.
Encik Azri, yang terakhir mungkin kita lihat digitalisasi dan sebagainya. Mungkin banyak kita lihat perkembangan peralihan struktur perniagaan dan sebagainya. Banyak kita lihat di bandar. Bagaimana dengan usahawan-usahawan di luar bandar? Bagaimana kita nak kurangkan jurang tersebut, Encik Azri?
Okey, ada dua perkara. Pertama, tentang pembangunan yang inklusif. Maksudnya sesuai dengan keadaan di luar bandar dan juga pembangunan infrastruktur. Kalau katakan nak minta mereka berada dalam digital tapi infrastruktur dari segi internet, capaian data dan sebagainya menjadi isu, dia akan menjadi kekalahan yang sangat besar. Jadi ada dua bahagian yang perlu diutamakan oleh pihak kerajaan, memastikan pembangunan itu juga difahami oleh usahawan luar bandar dan guna konsep ketua komuniti. Dan mereka ni lebih mudah dipercayai dan mudah menyampaikan maklumat kepada semua usahawan di luar bandar. Dalam masa yang sama, kita bangunkan infrastruktur untuk memastikan mereka ni, kedua-dua bahagian ini boleh disamaratakan, disatukan untuk usahawan terus berniaga di luar bandar dalam fasiliti yang ada. Dalam masa yang juga mereka peka dengan semua maklumat-maklumat yang diberikan oleh kerajaan melalui pemberian maklumat dari segi bentuk komuniti. Dan itu lebih berkesan sebenarnya. Nak mengharapkan mereka buka buka internet 24 jam, saya tak mungkin. Mungkin ada cabaran ya, dengan infrastruktur. Tapi komuniti main peranan untuk memastikan mesej inisiatif rancangan Malaysia ke-12 ini sampai ke akar umbi di peringkat usahawan luar bandar.
Cik Azri, ringkas, akhir sekali. Kita ada masa berbaki kurang satu minit. Apa harapan ataupun tumpuan yang harus diberikan oleh pihak kerajaan, terutamanya untuk PKS ataupun PKSM ini?
Okay, dua je. Kurangkan birokrasi dan juga syarat mengikut kesesuaian pasca pandemik untuk bangkit semula. Itu yang paling penting supaya kita dapat reach bantuan ini dengan lebih baik. Dan yang kedua, kerajaan juga perlu agresif dalam mempromosi inisiatif. Jangan letak di website saja, jangan letak di social media saja. Kena spend duit untuk bertemu dengan usahawan-usahawan dalam bentuk online, dalam bentuk ads, supaya semua tahu tentang inisiatif. Tak ramai orang pergi ke website kerajaan. Tapi kalau dia sampai ke pihak usahawan, saya yakin usahawan akan lebih peka dan lebih mahu untuk dapatkan bantuan juga inisiatif daripada kerajaan ini.
Baik, terima kasih Encik Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro, berkongsi pandangan dan juga harapan para pengusaha ataupun PKSM ini dalam pembentangan rancangan Malaysia ke-12 yang akan kami bawakan secara eksklusif perbincangan Lokman Haris bersama dengan Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Al-Ghazali, Pengarah Eksekutif Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi dan Pakar Ekonomi Profesor Jomo Kwame Surendram, jam 3 petang ini hanya di Astro Awani. Baik, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Dan saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.